meshkrimte bankës kombëtare. Maria Potef, skanjohuse e çështjeve të ekonomisë, thotë se parashikimet e qeverisë për rritje ekonomike prej 4.1% dhe me një normë inflacioni prej 2.1% janë jo reale dhe të paralizueshme. Në kushtet e një pandemie, kur shumë kompani u mbyllën, shumë punëtorë pushohen nga puna, kur qytetarët po përballen me çmime të më të larta të ushqimit dhe prodhimi është i ulët, është pothuajse e pamundur të arrijen parashikimet e autoriteteve në këtë fush, thot Potevska.
5000 firmi zatvoreni, narod otpušten od rabota, da očekuvaš taka visok rast, nevozmožno je.
Në kushtet kur kemi 5000 kompani të mbyllura, shumë të larguar nga puna, të presim një rritje kaq të lartë është e pamundur. Ne shohim dyqane të mbyllura përreth nesh, tregtia nuk është në nivelin e lakmueshëm. Maqedonia është një prodhues i vogël, ne importojmë më shumë se sa eksportojmë. Atëherë, si është e mundur të presim një rritje kaq të lartë? Nga ana tjetër, inflacioni prej 2% është gjithashtu i real, sepse leta mund të shihet se norma është më e lartë se kjo që diktohet nga faktorët global, ka deklaruar Maja Potev, skanjohuse e çështjeve të ekonomisë. Sipas eksperteve, shifrat e pretenduara nga drejtuesit e qeverisë nuk janë gjë tjetër pos marketing parazgjedhor, pasi është vështirë të jepen parashikime të tilla kur gjithçka mbetet e paqartë sa i përket pandemisë së koronavirusit. Maja Potevska është e bindur se rimbëkëmbja e ekonomisë nuk do të ndodhë këtë vit.
Pogotovo ku imate proglaseno pandemije ili epidemije, kako može da očekujeme taka visok rast?
Mund të jetë më mirë, por ndoshta vite në arshëm. Por tani për tani, kur epidemia është në levizet e plot dhe numri i të infektuarve dhe të vdekurve por i të gjdo dit, nuk besoj se ekonomia do të shërohet nga pasojat, thotë Potevska. Në raportin e qershorit, Banka Botërore kishte parashikuar një rritje të ekonomisë maqedonase këtë vit për 3.6%, vitin e ardhshëm rritja parashikohet në 3.5% dhe në vitin 2023 në 3.4%. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Nga zhvillimet në botë, kemi përgjedhur ato të përfaqësuesve të talibanëve, të cilët kanë pretenduar fitore të bastionit të fundit të rezistencës në Afganistan, provincës Panjshir, ndonse lëvizja e rezistencës ka thënë të kundërtën dhe ka theksuar se luftimet vazhdojnë. Forcat e rezistencës kanë përthirrje për kryengritje për siç është nderin, lirin dhe krenarinë e vendlindjes. Ende nuk është bërë mundshme që të ketë konfirmim të pavarur për ngjarjet në Panjshir, ku grupi militant islamist ka bllokuar telefonat, internetin dhe linjat elektrike. Si kuptojmë në materialin vijues. Talibanët kanë pretenduar fitore në provincën Panjshir të Afganistanit, mirëpo lideri lëvizjes së rezistencës atje ka përthirrje për kryengritje të përgjithshme kundër talibanëve dhe ka thënë se rezistenca do të vazhdojë. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka thënë në një konferencë për media më 6 shtator se është fituar kontrolli i Panjshirit dhe ka përfunduar pushtimi i shtetit nga talibanët. Mujahid ka thënë se grupi do të prezantojë qeverinë shumë shpejt dhe ka siguruar se njerëzit e kësaj province nuk do të diskriminohen. Ata janë vëllezër tan atje dhe do të punojmë së bashku për qëllimin e përbashkët dhe mirëqenien e shtetit ton, ka thënë Mujahid. Fronti kombëtar i rezistencës, i krijuar nga grupet opozitare, milicitë lokale dhe forcat e mbetura të forcave afgane të sigurisë, kanë sfiduar këtë pretendim. Ne jemi në Panjshir dhe rezistenca jonë do të vazhdojë, ka thënë lideri i frontit kombëtar të rezistencës, Ahmad Masud, përmes një postimi në Twitter. Ai po ashtu ka thënë se është i sigurt, por nuk ka dhënë hollësi për vendndodhjen e tij. Përmes tjetër postimi në Twitter, Masud ka thënë se 70% e zonave të kapura nga talibanët në javën e kaluar në Panjshir janë rikthyer nga forcat e rezistencës brenda një ore. Udhëheqësi i marrëdhënieve me jashtë në këtë forcë të rezistencës, Ali Maysam Nazari, ka thënë në Facebook se forcat janë prezente në të gjitha pozicionet strategjike në provincë dhe se po vazhdojnë luftimet. Ende nuk është bërë e mundshme që të ketë një konfirmim të pavarur për ngjarjet në Panjshir, ku grupi militant islamist ka ndalur telefonat, internetin dhe linjat elektrike. Masud ka përthirrje përmes një audio mesazhi që të ketë kryengritje për hir të siç është nderit, lirisë dhe krenarisë së vendlindjes. Ai ka thënë se afganët mund të luftojnë në secilë formë të mundshme, përmes luftimeve të armatosura apo edhe protestave. Provinca Panjshir gjendet rreth 100 km në veri lindje të kryeqytetit Kabulit. Me një popullsi prej rreth 20.000 personave, Panjshiri ka kundërshtuar rregullin sovjetik si dhe periudhën e hershme të sundimit të talibanëve në periudhën 1996-2001. prej kur kanë fituar pushtetin në 15 gusht të këtij viti. Liderët taliban kanë tentuar që vazhdimisht të sigurojnë afganët dhe shtetet e huaja që nuk do të rivendosen regjimin brutal që i ka karakterizuar herën e fundit që kanë qenë në pushtet. Mirpo njohja formale e qeverisë talibanëve do të varet nga veprimet dhe jo fjalët, kanë thënë liderët perëndimor.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sot pritet rinisjen e seancës gjyqësore ndaj Khalis Sheikh Mohamed, i cili dyshohet se ka planifikuar sulme terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara më 2001. Procesi gjyqësor pritet të rinisjet ndaj 4 të pandehurve të tjerë në bazën ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Guantanamo të Kubës. Procesi gjyqësor nis pas 17 muajve pauzë, kryesisht për shkak të pandemisë, ndërkohë që SBA-ja përgatitet për të shënuar 20 vjetorin e sulmeve që kanë lënë të vdekur gati 3000 persona dhe janë përsëritur me pushtimin e Afganistanit nga forca ndërkohë tare të udhëhequra nga amerikanët me qëllim të ndjekjes së organizatorëve. Aktualisht në burgun në Guantanamo qëndrojnë 39 persona, përfshirë 12 të cilët Washingtoni konsideron figura të rrezikshme të rjetit terrorist. Kryeministri i Kanadës Justin Trudeau është goditur me gurë të vegjël nga protestuesit në një ndalesë që ka bërë gjatë fushatës gjatore. Ai ka qenë duke u kthyer në autobusin e tij pasi ka vizituar një fabrikë të birës, kur është goditur me gurë ndonse nuk është plagosur. Trudeau ka shpallur zgjedhje të parakoshme në mesin e muajit gusht me shpresën se mund të krijojë shumicë qeveritare me partinë e tij liberale të qendrës së majit. Fushata e tij është penguar nga protestat kundër planeve për vaksinim të detyrueshëm dhe kufizime të tjera. Kuba pretendon se është bërë shteti i parë në botë që ka nisur vaksinimin e fëmijëve nga mosha 2 vjeçare e lartë kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Kuba ka nisur të imunizojë fëmijët e grupit moshës nga 2 deri në 11, duke përdorur vaksinat e krijuara vetë, të cilat nuk janë të njohura nga organizata botërore shëndetësisë. Ky mendim është marrë pasi Kuba ka përfunduar testimet klinike të dy vaksinave të saj në fëmijë të vegjël, ndonse vaksinat e Kubës nuk janë analizuar nga shkencëtar ndërkombëtar. Një vietnamez është dhuruar me 5 vjet burgim për shkelje të rregullave të pandemisë dhe për hapjes koronavirusit. Sipas gjykatës, Le Van Tri është pallur fajtor për transmetim të sëmundjes së rrezikshme infektuese të 8 persona, një prej të cilëve është thënë të ketë vdekur. Përveç dënimit me burgim, ai është gjobitur edhe me $880. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.